Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Какво става с войните и защо Балканите се бунтуват? През последните 10 дни се случиха важни развития в двете най-големи войни по света. В Близкия изток, където държавата Израел воюва с военната групировка Хамас, войната започна отново. Бойните действия бяха спрели за близо 2 месеца. Между двете страни имаше примирие, постигнато с помощ от Египет, Катар и САЩ. Но Израел започна нови атаки в Газа. При тях бяха убити над 400 души, а над 500 бяха ранени. Израел каза, че е атакувал, защото Хамас не иска да освободи оставащите заложници. Това са хора, които бяха отвлечени от домовете си в Израел на 7 октомври 2023 година, а Хамас обвини Израел, че е нарушил примирието. Български гражданин също е бил убит в Газа. Той се казва Марин Маринов. Бил е морски капитан и е работил за ООН. Помагал е в доставките на животоспасяваща помощ за хората в Газа. Той е загинал при експлозия в сграда на ООН в централната част на Газа. ООН казаха, че атаките срещу хуманитарни сгради нарушават международните правила. Но още не знаят какво е причинило експлозията. Организацията отдаде почет на своя колега за неговата доброта, отдаденост да помага на нуждаещите си по целия свят. Българските власти чакат разследването, за да разберат кой е виновен. Случаят се проверява както от Израел, така и от ООН. В другата война, която се води на територията на Европа, Русия и Украина се съгласиха на нещо малко по пътя към мира. Президентите на двете страни разговаряха поотделно по телефона с американския президент Доналд Тръмп. В тези разговори те се съгласиха да спрат да атакуват енергийните съоръжения на другата страна. Това означава, че няма да взривяват електроцентрали и други места, които осигуряват електричество и топлина на хората. Това ще важи за 30 дни. За сега това не означава спиране на бойните действия в Украина. САЩ продължава да преговаря с Русия за край на войната. Хората на Балканите се бунтуват срещу управляващите. От Белград и Скопие, та чак до Истанбул, хиляди хора на Балканите протестираха срещу властта. Причините за това са различни, но общото е, че хората се бунтуват срещу несправедливост в тяхното общество. Те критикуват управляващите, че не се справят с решаването на проблемите на хората. В Белград, столицата на Сърбия, се състоя най-големият протест в новата история на страната. Хората обвиняват президента и правителството в корупция, защото преди няколко месеца се срути покрив на ЖП гара и уби 15 души. В Северна Македония хората излязоха в памет на жертвите от пожар в дискотека. При инцидента загинаха 59 младежи. Цялата страна скърби за загиналите. Хората настояват да се разследва кой е причинил трагедията. В Истанбул също има многохилядни протести. Те започнаха след като беше арестуван кметът на града, важен противник на президента на Турция Ердоган. Хората смятат, че арестът му е несправедлив и настояват да бъде освободен. И още нещо важно от последните дни. Астронавти се завърнаха на Земята след дълъг престой в космоса. Двама астронавти от НАСА се завърнаха благополучно на Земята, след като прекараха 286 дни в космоса. Те бяха на Международната космическа станция, там, където астронавтите живеят и работят. Те трябваше да останат там само 8 дни, но космическият кораб, с който трябваше да се върнат, имаше технически проблеми. Затова им се наложи да останат в космоса по-дълго от очакваното. Докато бяха в космоса, двамата астронавти използваха времето си, за да правят научни експерименти. Те тестваха върху себе си как престоят в космоса влияе на хората. МОН одобри нов учебен предмет. От Министерството на образованието съобщиха, че от есента на 2025 година се въвежда нов учебен предмет. Идеята е първоначално той да се изучава като иновация в 20 училища в страната, а след това да бъде въведен като задължителен за всички ученици. Новият предмет се нарича «Магически отвари». Това ще е интегриран предмет, който ще развива познанията на учениците по човекът и природата, литература, история и технология и предприемачество, каза министърът. Резултатите от тестовете АОСГ показват, че българските деца имат нужда да развиват уменията за практическо прилагане на познанията си за растенията в нашата природа, свойствата им според различни приказки и митологии и методите за извличане на ценни вещества. Не е нормално в 21 век нашите ученици да изостават в приготвянето на елементарни отвари за преобразяване или предсказване на бъдещето. С помощта на новия предмет, страната ни ще се нареди на челно място в развитието на стари технологии, като производството на любовни елексири, за което бихме могли да станем и водещ износител за региона. Освен това, бихме могли да разработим и световния пазар за продукти за борба с уроките. В медиите започнаха спекулации дали новият предмет не е вдъхновен от популярната поредица Хари Потър, тъй като там също има часове по магически отвари, обикновено водени от Сивирус Снейп. Независими източници обаче възразиха, че магическите отвари са част от българското културно наследство, тъй като у нас от хилядолетия растат същите билки, за които се говори дори в старогръцката митология. Джоджинът, например, е прочутата подземна нимфа Менте, която богинята на плодородието Деметра превърнала в растение, след като разбрала как богът на мъртвите Хадес изневерява с Менте на дъщеря и Персефона. Билката Самакитка пък се родила, когато героят Херкулес измъкнал от ада триглавото куче Цербер и пяната от трите кучешки усти покапала по земята. В българския фолклор пък са известни билки като тластига и комунига, чието свойство било да развалят любовта, т.е. да те накарат да разлюбиш някого. Всички тези билки растат и сега по нашите земи, отбелязаха експерти. Би било твърде късогледо да не използваме техния образователен потенциал. Въвеждането на новия предмет обаче ще бъде свързано и с известни трудности, тъй като за целта ще е необходимо да се оборудват специални кабинети. В тях всеки ученик ще разполага с котлон, няколко чугунени казана, набор от пособия и пожарогасител, защото част от отварите биха могли да са взривоопасни. Ще трябва да се обучат и достатъчно учители, които да могат да водят занятията по магически отвари. Хареса ли ти идеята? Ако все още се чудиш къде ще бъде кабинетът по отвари в твоето училище, значи сте готови за 1 април, а междувременно да си сварим един хубав чай от лайка или мащерка. Това също е магическа отвара, при това много вкусна. Рибата капка печели нови фенове. Бледа и пихтиеста, рибата капка едва ли ще спечели конкурс за красота. И все пак тази обитателка на морските дълбини, наричана най-грозното животно на света, е успяла да спечели умовете и сърцата на много жители на Нова Зеландия. През март рибата капка спечели титлата «Новозеландска риба на годината». Това ежегодно състезание, започнало през 2021 година, се организира от Фонда за опазване на природата от планините до морето. Това е организация, която се стреми да покаже на хората колко важна е природата в дълбините на моретата. Рибата капка спечелила състезанието на косъм, след като през последните дни двама радиоводещи започнали да агитират за нея. Те обяснили, че им е писнало хората да я наричат грозилище и да й се подиграват, да я наричат дори рибасопол. Все едно била жертва на училищен тормоз. Оказва се обаче, че рибата капка не е грозна по природа. Там, където живее, в морските дълбини, тя си е съвсем нормална риба. Има си широка глава и тънка опашка. Но животът на такава дълбочина е много различен. Налягането на водата е толкова силно, че на човека, например, би му било трудно да оцелее. Рибата капка има тяло, специално приспособено да издържа такова налягане. Когато обаче хората я извадят на повърхността, всичко се променя. Именно тогава тя получава пихтиестото си тяло. За разлика от другите риби, тя няма люспи, нито плавателен мехур. Все неща, които й помагат на дълбокото, но я превръщат в желе на повърхността. Значи не е грозна, а само попаднала на грешното място. Като цяло, рибата капка си остава доста загадъчно създание. Учените не знаят много за нейния хайвер, нито за нейното поведение, например как точно си намира партньор и така нататък. Не е ясно дали е застрашена от изчезване. Предполага се, че да, тъй като напоследък е открит един специален предразсъдък у хората. Оказва се, че сме по-готови да помогнем на животно, което ни се струва красиво, вместо на друго, което е по-категорично застрашено от изчезване. Може би тогава новозеландските радиопредавания наистина могат да спасят живота на рибата капка. Как София стана столица на България? Имало едно време един град. Той не бил много голям. В него живеели малко повече от 11 000 души, горе-долу колкото в днешния Балчик. В него имало две училища – 10 хана, 120 дюкяна и 3306 къщи. Много от улиците нямали настилка и при дъжд ставали кални. Нямали и имена. За да кажат откъде са, хората казвали името на махалата си. Само една махала имала българско име. Това не бил най-хубавият град в България. Е, да, бил стар и имал знаменита история. Траките добивали злато, римляните строяли обществени сгради, бани и вили. Дори император Константин толкова се влюбил в града, че обмислял да го направи своя столица. По-късно обаче имало опустошителни земетресения и епидемии. Така че когато България се освободила, в нея имало доста по-модерни и красиви градове, като Русе и Свищов, които били по река Дунав, общували по-лесно със света и изглеждали по-европейски. Търново пък имало славата на стара столица. Затова тъкмо там бил свикан първият български парламент. На него депутатите трябвало да решат какво трябва да представлява новата българска държава, как ще се управлява, какви ще са най-важните й закони и къде ще бъде столицата й. Тогава станал професор Марин Дринов. Той бил уважаван историк, един от основателите на Българската академия на науките. Тъкмо той предложил за столица да изберат София. Нищо, че била малка, тя се намирала на кръстопътя на основни търговски пътища. Това значило, че от тук може да се пътува лесно, да се търгува с други страни, да се развива икономиката. Освен това, имало накъде да се разраства градът. Всички приели единодушно предложението на професора. На 3 април 1879 година София била избрана за столица на България. И София наистина започнала да расте и да се преобразява. Днес ни е трудно да си представим, че Софийският университет, например, е бил в покрайнините. Или че днешната Борисова градина била място за паша на добитък. И местните селяни били много недоволни, когато там започнал да се изгражда парк. Даже се стигнало до сблъсъци с полицията. Малко по малко обаче градът се преобразил. На мястото на пасището израснала красива градина. На мястото на едно блато с жаби се появил Народният театър, а до него Българската народна банка. Построени били Народното събрание, Катедралата Свети Александър Невски, Софийският университет и куп други сгради. Фигури на лъвове и орли украсили Софийските мостове. После бурната история на София продължила. Тук прииждали все повече хора. Едни да учат, други за да работят, трети просто защото искали да бъдат част от пъстрия живот на града. През Втората световна война София била бомбардирана. След нея започнали да строят нови жилищни комплекси, като целта не била толкова красотата, колкото практичността. Някога софиянци едва се осмелявали да се качат на първите трамваи. Днес по-скоро проблемът е в многото коли по улици и булеварди. Тук се случвали и големите политически сблъсъци в страната. Нали столицата е мястото, откъдето се управлява България? Интересно е да си помислим, че нещата, за които пише в учебниците ни, са се случвали по същите тези улици, по които можем да се разходим и сега. Да видим фасадите, да прочетем паметните табели. Може би да отскочим до музея за история на София, за да видим как са изглеждали някогашните къщи отвътре. Или пък да направим нещо друго. Да седнем на слънчева пейка в някой парк и вместо за миналото да помечтаем за бъдещето. Как бихме искали да изглежда столицата на България. Живот в чаша чай. Как микробите правят комбуча. Комбуча е ферментирал чай, който хората пият от векове. За да се направи, в подсладен черен или зелен чай се добавя специална гъба. Но всъщност това не е истинска гъба, а група от миниатюрни бактерии и дрожди, които работят заедно. Те си помагат, за да превърнат чая в леко газирана и освежаваща напитка. Наричат ги скоби, което означава симбиотична колония от бактерии и дрожди. Дрождите разграждат захарта, а бактериите се грижат за киселината и ферментацията. Но най-интересното е, че всъщност учените още не знаят всичко за тези микроби. Затова попитахме професор Къртин да разкаже и малко повече за своята работа. Как да си представим деня на един микробиолог? Денят ни започва с проверка на инкубатора, споделя професор Къртин. Това е специален уред, където държим проби от напитки като комбуча. Вътре, в петриеви блюда, растат микроби, които сме събрали предишния ден. Всеки микроб започва да се размножава и да образува колонии – групи от милиони клетки. Всяка колония изглежда различно. Някои са гладки, други пухкави, едни са жълти, други розови или дори слузести. Обикновено вземаме част от колонията и я поставяме под микроскоп, за да видим как изглежда всяка клетка. Тази част е особено забавна, защото ни позволява да надникнем в свят, който не можем да видим с просто око. Под микроскопа можем да разберем дали клетките са кръгли, като пръчици или дори като лимончета. Някои могат да плуват и е много забавно да ги наблюдаваме. След като разберем какви микроби има в пробата, правим експерименти, за да открием кои от тях помагат за добрия вкус на комбучата. Попитахме кой е най-невероятният факт за комбучата. Професор Къртин отговори: има много невероятни факти за скоби. Странното твърдо вещество, което плува на повърхността по време на ферментация. Но любимият ми факт е, че от него може да се правят дрехи. А какво бихте посъветвали децата, които искат да станат микробиолози? Опитайте да ферментирате храни от дома, съветва професор Къртин. Например, кисело зеле, кефир или дори комбуча. Така ще научите как бактериите и дрождите работят заедно. Освен това е много забавно. Когато правите ферментирали храни, започвате да мислите за това къде и как живеят микроорганизмите, колко са здрави и как да ги поддържате щастливи. Накрая ще се насладите на вкусни ферментирали храни и ще можете да ги споделите с семейството си. А тези храни, освен че са вкусни, са и много полезни. Добрата чревна микрофлора, за която те се грижат, помагат не само на тялото, но и на настроението ни. Днес новините на Детски език за вас подготвиха Зорница Стоилова, Зорница Христова и Вера Краузе. Прочете Искър Джанабецка.
Още новини на Детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.